Дорогі наші радіослухачі, перед тим, як ми знову приступимо до вивчення притч Соломона, ми коротко помолимося. Господь наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова і дай, щоб ми були не тільки слухачами, але і виконавцями Твоєї святої волі у нашому житті. Амінь. Отже, ми продовжуємо вивчати 17-й розділ цієї книги, починаючи з 17-го вірша. Послухайте. Справжній друг любить завжди. Коли прийде біда, він стане братом. Цей вірш нагадує нам про Йонатана, чудового друга Давида. Справжній друг любить завжди. Якщо хтось любить вас лише час від часу, то він не може бути справжнім вашим другом. Це одна із найбільших прикростей у нашому житті. Коли хтось проголошує себе вашим другом, клянеться, що любить вас, а потім, коли щось трапиться, ви з'ясовуєте, що він вас уже не любить. Він для вас виявився Іудою Іскаріотом або Авесоломом, коли зраджує вас. Хто нерозумне породить, собі на лихо, тим-то батько безумного не знає радості. Ці слова не раз повторюються у притчах. Батько розумного і дотепного сина завжди сповнений радості. Він усім розповідає про свого хлопця. Якщо ж його син займається поганими справами, то батько стає дуже мовчазний, і ніхто ніколи не чує про його сина. 22-й вірш. Радісне серце добре лікує, а дух пригноблений висушує кості. Зараз є дуже багато людей, котрі страждають від серцевих хвороб. Це не лише душевний біль. Це справжні серцеві захворювання, викликані відсутністю радості. Життя цих людей проходить у світі, сповненому зла і бруду. Вони постійно знаходяться між молотом і ковадлом. Цей опис можна застосувати до багатьох християн. Бог хоче, щоб серця наші наповнилися радістю. Він хоче, щоб ми завжди раділи серцем. Наші взаємовідносини у церкві повинні бути джерелом радості. Ми маємо посміхатися, радіти і славити Господа. А ми ж стоїмо у церкві, наче дерев'яні, випрямившися, наче солдати на параді, і холодні, наче лід. Читаємо 23-й вірш. Безбожник таємно бере із пазухи хабарі, щоб викривити стежки правосуддя. Підкуп – дуже поширене явище у наш час. І воно має тисячі стежок і виявів. Читаємо 28-й вірш. І нерозумний, як мовчить, здається мудрим, і розважливим, як стулить рота. Ця притча забарвлена гумором, і вона радить вам тримати свої уста міцно стуленими. Отже, друзі, наша молодь, що вступила до школи мудрості, почала досягати певних успіхів у навчанні. Я сподіваюся, що чимало хто з нас піде разом з ними і буде навчатися духовних істин, котрими сповнені ці притчі. Переходимо до 18-го розділу і читаємо перший вірш. «Хто відокремлюється від інших, той виконує власні примхи і глузує з усякої розумної поради». Тепер дозвольте навести інший переклад, котрий, на мою думку, буде більш зрозумілий. «Людина, котра хоче відділитися для задоволення власних побажань, нехтує словом мудрості. Важливим є тут наголос на самому факті відокремлення, на його хибній основі. Людську сім'ю розділяє на дві частини факт спасіння – на людей спасенних і людей пропащих. Цей розподіл здійснює Бог, але Він не поділяє нас за кольором шкіри, білої, чорної, жовтої чи червоної, ось як вчить нас Біблія, говорячи про спасенних і пропащих людей. Читаємо 2 Коринтян 6:17. «Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтеся, і я вас прийму». Бог чітко зауважує, що його люди повинні відділятися і не стикатися з нечистими. Це, зокрема, стосується ідолопоклонства, аморальності і нечистих думок пропащих людей. Від них треба відмежовуватися. До речі, це і є справжня сегрегація. відмежуватися від гріха. Це неодмінно треба зробити. Але є деякі віруючі, що підкреслюють цю сегрегацію. Вони утворюють групи і угрупування, котрі починають на хибних засадах відмежовуватися від усіх інших. Вони створюють свої власні дрібні заповіді, котрих немає в Біблії. Вони виконують свої заповіді, віддаляючись цим від усіх інших віруючих, і вважають, що це ставить їх в особливе становище перед лицем Господа. Вони вважають себе вищими і кращими від усіх інших. Звичайно ж, насправді вони не такі. Їхній маніфест засвідчує, як ще багато залежать вони від плоті у своєму житті. Це неправильне відмежування. Але є й інша група суворих сепаратистів, і вони трапляються саме серед грішників. Це саме ті, про кого йдеться у цій притчі. Це ті люди, котрі відмежовуються від інших для задоволення своїх власних примх. Вони відмовляються слухати голос мудрості. Юда говорить про них як про відступників, і він каже так: «Це ті, що розбрат сіють, тілесні, що не мають у собі Духа Святого». Вони сахаються від тих людей, що докоряють їм, і утворюють свої маленькі угрупування, і дуже неприязно до всіх ставляться. Вони стають відступниками, адже вони відмежовуються від істини. Саме вони приносять стільки печалі у цей світ. Читаємо другий вірш. «Нерозумний не хоче навчатися, а тільки у дотепах вправляється». Знайомий професор подарував мені збірник сучасних афоризмів. Декотрі з них стосуються тих притч, котрі ми вивчаємо у Біблії. Ось одна з них, котру можна застосувати до тієї, що ми її зараз послухали. Якщо ми не подумаємо перш ніж щось сказати, то потім нам доводиться думати про те, що ми вже сказали. Це справді так. Третій вірш. «З приходом безбожного приходить і ганьба, а з легковажністю сором приходить». А ось іще одна сучасна притча. Одні люди приносять щастя із своїм приходом, а інші – коли йдуть геть. Я думаю, що це дуже влучний вислів, і його можна застосувати до того натовпу, про який іде мова у притчі. Деякі люди приносять із собою багато неприємностей у світ. Четвертий вірш. «Слово людських уст – то глибокі води, а мудрості джерельце – то дзюркотливий потік». Кожен, хто по-справжньому вірує у Господа нашого Ісуса Христа, постійно перебуває із Святим Духом. Господь наш Ісус Христос перебував у храмі, коли з нього текли потоки води під час свята кучок, і він говорив тоді: «Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і нап'ється. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої з утроби його потечуть». Йоанна 7:37-38. Потім Йоанн пояснює ці слова для нас. Так він про Духа Святого казав, що його мали прийняти ті, які увірували у нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще звеличений. Діти Божі повинні навчитися говорити під проводом Духа Божого. Він допоможе вам зрозуміти справи Божі і водитиме вас дорогами Слова Божого. Читаємо п'ятий вірш. «Погана то справа – зважати на свідчення злого, щоб звинуватити праведного на суді. Не йдіть на компроміс із грішниками або беззаконними, щоб засудити праведного. Це стосується кожного зокрема. Я дивуюся, як може наш народ йти на компроміс, щоб укладати угоди із націями, котрі чинять зло. Ми втручаємося у різні міжнародні справи, котрі кояться в інших місцях, і маємо через те серйозні неприємності. Ці притчі дуже практичні, і вони допомагають узгодити наше життя із нормами моралі». Читаємо далі. «Уста безумного тягнуть до сварки, а слова його кличуть до бійки. Язик нерозумного – то його власна загибель, а уста його – то тенета на душу його. Слова доносчика неначе ласощі, і сходять вони аж до самого дна живота». слова доносчика або слова наклепника, наче шматочок ласощів, котрий отруїть душу і викличе її смерть. Ми знову повернемося до суті нерозумності. Пригадаємо, як Господь наш Ісус Христос сказав, що ми не можемо назвати когось нерозумним. Хоча Господь називав деяких людей нерозумними, бо Він знає всіх. Ми знову переконуємося, що нерозумність – це джерело усіляких турбот. Це ті, хто завжди викликає сварки, ті, що набридають усім скаргами, ті, що завжди шукають винних. Тут ми можемо згадати ще одну сучасну приказку. Будьте пильними. Більшість людей уміють висловлювати невдоволення, але лише дехто може сказати щось приємне. Бджолу рідко хвалять за той мед, котрий вона дає, її частіше лають за те, що вона кусається. Так і правда. Читаємо 10-й вірш. Ім'я Господнє – фортеця міцна. Праведник сховається в неї і буде безпечний. Ім'я Господа є також іменем Господа нашого Ісуса Христа. Він зветься Ісусом, бо Він спасає своїх людей від їхніх гріхів. І Він має також ім'я Христос, бо Він – це помазаник Божий. Це Господь нашого життя і нашого спасіння. Господь – це міцна башта. Ми можемо знайти у ньому прихисток і повну безпеку. Цей вірш часто згадують, коли говорять з дітьми, але я застосував його до себе із великим успіхом. В ньому говориться про безпеку, і він нагадує нам про те, що ніхто не зможе вихопити нас із його рук. Як це прекрасно! 11-й вірш із 18-го розділу. Багатий гадає, що його маєток – то місто-фортеця, і міцний мур в уяві його. Ми маємо пам'ятати, що є істотна відмінність між Ізраїлем і церквою. Матеріальне багатство – це одна з обіцянок Господа нашого народу Ізраїля. Але Він не обіцяв його нам. Бог обіцяв їм повну чашу, і Він сумлінно виконав свою обітницю. Він також говорив, що може забрати їхні багатства, коли судитиме їх. Церква – це не продовження Ізраїля, як це дехто проповідує нині. Церква – це не наступний ступінь після іудаїзму. Звичайно, їх можна порівняти, і в них є чимало спільного. Хоча є і величезна різниця. Церкві не було обіцяно матеріального благословіння. Господь благословляє нас, як віруючих. Читаємо, «Благословив нас із неба усяким духовним благословенням у Христі». Ефесянам 1:3. Діти Божі потребують опори. Вони потребують захисту у міцній фортеці. Їм треба перебувати в укріпленому місці, навколо якого звелися високі мури. Що ж тут мається на увазі? Так, це пізнання Слова Божого. Ми повинні не забувати, що живемо у дуже тяжкі часи, що нам будуть послані випробування. Тож пізнання Слова Божого має величезне значення для нас. Мій друже, не намагайся підмінити це пізнання якимось частковими курсами, де тебе навчать, як треба свідчити, і як мирно жити в сім'ї, не сварячись із своїми близькими. Звичайно, вони мають певну цінність, але в той же час лише ковзають поверхнею, даючи часткові знання. Вони не замінять собою ретельне вивчення Слова Божого. Мій друже, навчіться читати Слово Боже. Якщо ви щось не зрозуміли, перечитуйте знову. Якщо ви і вдруге не зрозуміли чогось, то читайте ще раз. Потім, якщо ви не зрозуміли його і втретє, тоді у вас щось не гаразд, і вам треба звернутися до Господа і розповісти йому про те, що вам не вдається. Попросіть, щоб він допоміг вам. Дух Божий – це наш учитель. Я з певністю кажу вам це, бо він ніколи досі не відмовлявся допомогти мені у вивченні Слова Божого. Читаємо далі. Хто відповідає, ще не вислухавши, то свідчить про його глупоту і йде йому на ганьбу. Як часто люди поспішають засудити когось, хоча вони насправді не знають людину, або її проблеми, або ситуацію, в котрій ця людина опинилася. Як важливо спершу довідатися про усі факти, а вже потім виносити своє рішення. 14-й вірш. Дух людини підтримує її в недузі, а дух пригноблений хто піднесе? Ви можете зламати ногу, і вона потім зростеться. Але якщо зламано ваш дух, то його вже ніхто не відновить знову. Тільки Бог може підбадьорити вас у такий час. Пригадайте часи, коли Неємія був намісником Ізраїлю, і коли ізраїльський народ відновив зруйновані стіни. Вони не чули Слова Божого. Коли Слово Боже почали читати їм, то вони побачили, як далеко знаходяться від Бога, і почали ревно плакати. Але Неємія сказав їм, щоб не плакали, бо вже настав час радості. Він сказав: «Радість у Господі – це ваша сила». Неємії 8.10. Для нас дуже важливо знати, що наша сила і міць – це радість у Господі. Я бачив такий плакат. На ньому було написано: «Радість – це наш прапор, що майорить над серцем, котре є місцем перебування нашого Господа». Ця фраза мені дуже сподобалася. Коли ми вперше пізнали Господа нашого Ісуса Христа, коли Він зайняв перше місце у нашому серці, тоді у нас більше не було пригнобленого духу, на що тепер часто так скаржаться. Покладіться у всьому на Господа. Присвятіть Богові увесь свій час, усі свої зусилля, своє товариство і усі свої достатки, і ви побачите, що тоді станеться. Чи ви вже пробували це зробити? Читаємо 16-й вірш. Подарунки людини розширюють їй дорогу і виводять її до великих людей. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятаєте це. Деякі дослідники порівнюють цей вірш із притчами 25.14 і стверджують, що вони разом утворюють суперечність у Святому Письмі. Хоча коли ми дійдемо до розділу 25-го, то переконаємося, що тут наявний контраст, але аж ніяк не суперечність. У цьому вірші мова йде про подарунки, і, як я вже говорив раніше, я певен, що кожен, хто вірує в Ісуса Христа, одержить подарунок. Дари Святого Духа – це послання, записане для нас, щоб духовно розвивати нас. Читаємо 21-й вірш. «Смерть і життя під владою язика. Хто його любить, той пожне його плоди». Життя і смерть під владою язика. Подумайте гарненько над цим. Ваш язик може прислужитися для поширення євангельської звістки, і цим він принесе вам життя. Читаємо 22-й вірш. «Хто знайшов гарну дружину, той знайшов добро велике, і від Господа одержав великої ласки». Я хочу сказати, що я завжди дякував Господеві за свою дружину. Як чудово мати добру дружину, мати когось, хто все розділить із тобою. Читаємо далі. «Бувають приятелі, що призведуть до погибелі, але буває друг ліпший за брата». Якщо ви хочете мати друзів, ви самі повинні поводитися по-дружньому. До речі, чи є ви щирим другом для своїх друзів? Є друг ліпший від рідного брата. Чи знаєте ви, хто це? Він прив'язаний до вас міцніше, аніж рідний брат. Ісус Христос – це той, про кого зараз йде мова. І Він сказав: «Якщо ви робите все, що я заповідаю, то ви – друзі мої». Іоанна 15.14. Коли я чую, як віруючі співають «Ісус – це мій найкращий друг», то мені хочеться підійти до них і спитати: «Чи ви слухаєтеся Його наказів?» Ісус Христос сказав: «Усі, хто виконує мої накази, то мої друзі». Якщо ви не слухаєтеся Його, то це, на жаль, свідчить, що ви не можете бути Його другом. Ісус Христос – це друг, котрий міцніше прив'язаний до нас, аніж рідний брат. Це наш Спаситель. Він так полюбив нас, що помер за наші гріхи. Це той, хто сказав: «Отож я з вами по всі дні, аж до скінчення світу». Матвія 28, 20. А також: «Я тебе ніколи не полишу, «Я тебе ніколи не забуватиму». Євреїв 13:5. Крім того, він дав нам цю чудову обіцянку. «І коли відійду, і вам місце приготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви перебували там, де я». Іоанна 14:3. Тут не можна нічого додати або сказати щось краще. Ми маємо чудового приятеля, котрий краще до нас ставиться, ніж деякі рідні брати. Чи Господь є для вас приятелем, мій друже? Чи ти прийняв його в своє серце як особистого Спасителя? Якщо так, ти найщасливіша людина у цьому світі. Якщо ні, поспіши до нього. Бог чекає на тебе. Бог любить тебе. Бог бажає, щоб усі люди спаслися. Поклич до його святого імені і відкрий перед ним своє серце і своє життя. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.